16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodan Kavujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Ilija Jurišić je za Tuzlansku kolonu osuđen na 12 godina zatvora.
U Pragu još jedan sastanak lidera vodećih političkih partija Bosne i Hercegovine o presudi Sejdić Finci.
Parlament Srpske o nacrtu izmjena zakona o visokom obrazovanju.
Građanska inicijativa Srpska koju podržava Beograd pobijedila u 9 opština u drugom krugu izbora na Kosovu i Metohiji.
1000 demonstranata blokiralo sjedište ukrajinske vlade.
Vrijeme oblačno i suvo, trenutno u Banja Luci 3 stepena. Ilija Jurišić osuđen je na 12 godina zatvora pred specijalnim sudom u Beogradu za slučaj Tuzlanska kolona, u kome je ubijeno više od 54 vojnika Jugoslovenske narodne armije, a ranjena 44. Sud je utvrdio da je Jurišić kao dežurni operativnog štaba stanice bezbjednosti Tuzla izdao naredbu za napad na kolonu vojnika JNA koja se povlačila iz kasarne, iako je znao za prethodni dogovor o mirnom povlačenju vojnika JNA. U prvostepenom postupku osuđen je na 12 godina zatvora, ali apelacioni sud 2010. godine ukinuo ovu presudu i pustio ga da se nakon 3 godine provedene u pritvoru brani sa slobode. Izvještava novinarka Radio Beograda Sandra Cvijanović.
Sud je utvrdio da je Ilija Jurišić kriv, jer je suprotno dogovoru o mirnom povlačenju između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine kao dežurni operativnog štaba stanice bezbednosti Tuzla naredio napad na kolonu vojnika rečima "na vatru odgovori vatrom". Pored ostalog, sud je naveo da Jurišić nije bio starešina i da ni o čemu nije mogao samostalno da donosi odluke. Naredbu je primio od nadređenog Mehe Bajrića. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić kaže da je tužilaštvo zadovoljno presudom Ilije Jurišiću.
Ovo je bilo suđenje visokog rizika sa puno uticaja ne na sudske organe, ne na pravosuđe, već razna političke diskusije koje su se vodile u ove zemlje. I stoga nam je upravo drago da se sud u ovom iscrpnom postupku držao onog zakona.
Jurišićev advokat Đorđe Dozit najavio je žalbu na presudu. On je rekao da je njegov branjenik 3 godine dolazio u Beograd kako bi, kako se izrazio, oprao obraz koji mu nije ukaljen.
On ga nije ukaljao 15.5.1992. godine, stojim iza toga i kao čovjek i kao advokat. Njegova gorštačka hrabrost i pravdoljublje i poštenje su ga terali da dolazi.
Napad na Tuzlansku kolonu izvele su muslimansko-hrvatske jedinice teritorijalne odbrane uz pripadnike paravojne jedinice Zelene beretke. Oni su pucali najpre na vozače, pa na vojnike koji nisu bili spremni za borbu i nisu imali oružje uz sebe da bi mogli da se odbrane, navodi su u obrazloženju presude.
U Pragu je u toku sastanak lidera 7 političkih partija iz Bosne i Hercegovine sa delegacijom Evropske unije o sprovođenju odluke u slučaju Sejdić Finci. Očekivanja učesnika sastanka nisu optimistična. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Stavovi političkih partija iz Republike Srpske, odnosno SNSD-a i SDS-a, su poznati i neće se mijenjati, izjavili su prije sastanka lideri ovih partija Milorad Dodik i Mladen Bosić. To znači da Republika Srpska bude jedna izborna jedinica i da direktno bira jednog člana BH predsjedništva. Kada je u pitanju izbor delegata u Dom naroda BH parlamenta, poštuje se zaključak Narodne skupštine da parlament Srpske bira 5 delegata iz reda srpskog naroda i jednog iz reda ostalih. Za predstavnike Republike Srpske svako rješenje iz Federacije BiH je prihvatljivo i očekuje se njihov dogovor, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik. Lider SDS-a Mladen Bosić izjavio je prije sastanka.
Pa ja sam umjereni pesimista. Ja mislim da će se danas pokazati ko je za dogovora, ko želi da dogovora uopšte i ne bude. Ja stalno ponavljam da mi se čini da postoje snage koje vrše obstrukciju i koje žele da posle propasti ovih pregovora oko Sejdić-Finci dođu do nove krize i novih političkih okolnosti, pogotovo zbog toga što se približavaju opšti izbori iduće godine.
Očekivanja predsjednika SDP-a Zlatka Lagumdžije.
Vjerujem u to da će biti, nema razloga da ne vjerujem.
Sastanku prisustuje i ministar inoposlova Slovačke Miroslav Lajčak.
Ja samo ponovim to što govorim. Najveća sankcija koju ja mogu da zamislim je da se oduzme građanima Bosne i Hercegovine evropska perspektiva. Nema gore sankcije. Gledajte na region oko vas. Srbija je našla rješenje za pitanje Kosova, jer je imala političku odlučnost, političku volju. Niko ne može da mi kaže da je Sejdić-Finci teže pitanje od pitanja Kosova.
Lideri oba HDZ-a nisu optimisti da će u Pragu doći do dogovora. Sastanku prisustvuje komesar za proširenje Evropske unije Stefan File i šef delegacije Evropske komisije u Sarajevu Peter Sorensen.
Član predsjedništva Nebojša Radmanović izjavio je da postoji veliko nerazumijevanje Evropske komisije prema Balkanu, što, kako kaže, stvara teškoće i nepotrebne prepreke u evropskim integracijama.
Radmanović je u intervju za nezavisne novine izrazio sumnju da će biti postignut dogovor u vezi sa presudom Sejdić i Finci među partijama u Federaciji BiH, iako bi, kako kaže, volio da do dogovora dođe. Zbog toga bi, kako istakao, BiH mogla izgubiti 2014. godinu, iako iz Europe napominju da u tom slučaju neće priznati izbore. Radmanović upozorava da izbori moraju biti održani. Ja mislim da oni nemaju nikakvo pravo da kažu da neće priznati izbore. Izbori su naši u skladu sa našim zakonom i treba da budu priznati, rekao je Radmanović.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavili su danas sjednicu raspravom o nacrtu izmjena i dopuna Zakona o osnovnom obrazovanju. Zakon se mijenja zbog neprimjenjivosti i nedorečenosti pojedinih odredbi. Poslanici opozicije smatraju da je trebalo donijeti novi zakon jer su ovo već treće izmjene. Današnja rasprava najvećim dijelom se odnosila na predmet vjeronauku. Također, poslanici i pozicije i opozicije smatraju da je odredba o mjesečnim naknadama za aktiv direktora u školama sramotna, informiše Zorana Marković.
Izmjenama je predviđeno da se djeca čiji se roditelji opredijele za izučavanje vjeronauke, ona postaje obavezna od drugog razreda do kraja osnovnog obrazovanja. I za poslanike pozicije i opozicije ovo rješenje nije dobro definisano i smatraju da bi princip dobrovoljnosti donio bolje rezultate. Gordana Đurić iz SNSD-a smatra da bi vjeronauka trebala biti fakultativna, a za djecu koja je ne pohađaju treba obezbijediti drugi fakultativni predmet.
Postoji problem u organizaciji ove nastave, zato što djeca koja ne pohađaju vjeronauku imaju problem sa vremenom gdje će provesti to vrijeme. U tom smislu potpuno adekvatno rješenje jeste da ovo bude fakultativan predmet, ali da se paralelno uvede za one koji ne žele da slušaju vjeronauku drugi fakultativan predmet.
I Saša Čudić iz Socijalističke partije smatra da je trebalo ići u donošenje novog zakona, kao i da vjeronauka treba da bude fakultativna.
Da li onaj učenik koji ima peticu, za razliku od onoga koji nema toliko psihofizičke sposobnosti da nauči očenjaš ili druge, dobije tricu, da li ovaj koji je dobio peticu više ili manje vjeruje u Boga onog koji je dobio slabiju ocjenu? Molim i predlažem da vjeronauka kao fakultativni predmet ostane izbor svakog djeteta, odnosno njegovog roditelja.
Bilo je zamjerki i na predviđeno finansiranje aktiva direktora, posebno u kontekstu da članovi školskog odbora nemaju naknade za rad u ovom odboru. Poslanik SDS-a Nikola Perišić i PDP-a Dijana Čekić.
Apsurdno je da školski odbori, koji imaju i materijalnu i moralnu i svaku drugu odgovornost, nisu plaćeni, a da ste ovdje predvidili da se aktivi direktora plaćaju.
Pa ako je biti član školskog odbora čast i obaveza prema lokalnoj zajednici, da direktori moraju, znači, dobivati još i naknadu zato što između sebe se nađu s vremena na vrijeme. Pa to je valjda njihova obaveza, da rad koordiniraju. Što se tiče plaćanja aktiva direktora je van pameti.
U završnoj riječi ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija rekao je da se slaže da je potrebno donijeti novi zakon o osnovnom obrazovanju i da će se na tome raditi. Govoreći o predmetu vjeronauke, on je rekao da je to kompleksno pitanje i da je trenutno ovo jedino rješenje.
I da je to tako lako riješiti, vjerovatno bi ga moji predstavnici već i riješili. Ali se postavlja pitanje šta je alternativa u trećem razredu, odnosno u drugom razredu osnovne škole. Ko će da izgledi tu nastavu? Koji su to nastavni sadržaji? Također, jedno važno pitanje je upućeno na aktive direktora. Aktivi direktora su stručna tijela koja pomažu u radu ministarstva. i ti ljudi koji rade taj posao, pored časne odgovornosti koji nose, treba da budu stimulisani za taj svoj rad.
Poslanici su počeli raspravu o nacrtu izmjena i dopuna zakona o srednjem obrazovanju. Predviđene su izmjene u dijelu koji se odnosi na osnivanje javnih i privatnih škola. Srednje privatne škole u buduće moći će se osnivati samo za deficitarna zanimanja.
Posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj će biti razmatrani prijedlozi budžeta i ekonomske politike za narednu godinu bit će održana u subotu 7. decembra sa početkom u 13 časova, rekao je nakon sjednice kolegijuma predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
Ona će biti održana u subotu 7. decembra s početkom u 13 časova. Vlada je zatražila da se na toj posebnoj sjednici razmatra 7 tačaka dnevnog reda i to po redoslijedu kako slijedi: prvo, prijedlog budžeta Republike Srpske za 2014. godinu po hitnom postupku; drugo, prijedlog zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2014. godinu po hitnom postupku; treće, prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa; četvrto, prijedlog zakona o izmjenama zakona o porezu na dohodak po hitnom postupku; peto, prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2014. godinu; šesto, prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci po projektu izgradnje autoputa Banja Luka Doboj; i sedmo, prijedlog ekonomske politike Republike Srpske za 2014. godinu po hitnom postupku. Znači, kolegi je ovaj prijedlog utvrdio većinom glasova. Sjednica počinje u subotu 7. Dan i dva pre će se održavati sjednice radnih tijela i trajaće koliko bude bilo potrebno, s tim što je planirano da, ukoliko ne završi, traje i naredni vikend. Ova 32. redovna sjednica, koja je bila planirana da radi do četvrtka, završit će u srijedu, znači radimo do prekosutra, 4. decembra, kako bi poslanici imali vremena da materijale za 18. posebnu sjednicu bolje prouče.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija izjavio je da se zakon mora poštovati i da bošnjačka djeca u Vrbanjcima moraju ići u školu.
Naš stav je jasan, spremni smo da razgovaramo sa svima. Demokratsko pravo je da djeca idu u školu, rekao je Mutabdžija. Bošnjački povratnici u Vrbanjce kod Kotor Varoša podigli su tužbu protiv osnovne škole Sveti Sava i Ministarstva prosvete i kulture Srpske radi, kako su naveli, kršenja privremenog sporazuma o pravu na grupu nacionalnih predmeta.
Ostanite uz Dnevnik radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Počela primjena novog modela poslovne registracije, tačnije jednošalterski sistem.
Premijer Hrvatske Zoran Milanović poručio da će spriječiti referendum o ćirilici. U Republici Srpskoj danas je počela primjena novog modela poslovne registracije, odnosno jednošalterski sistem. Za registraciju preduzeća, čiji je rok 3 dana, privrednici će se obraćati jedino Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge. Osim uštede vremena kod osnivanja novih preduzeća, bit će ostvarene i finansijske uštede. Novi propisi daće i novi podstrek privredi. Tema Vesne Jevtić.
Jednošalterski sistem registracije podrazumijeva da se investitor za registraciju privrednog društva nakon notarske obrade ili ovjere osnivačkog akta obraća samo Agenciji za posredničke, informatičke i financijske usluge, od koje će u roku od 3 dana dobiti dokument o registraciji. To će omogućiti bržu i povoljniju proceduru privrednicima koji žele da registruju nova preduzeća, kaže direktor agencije Jelena Četković.
Na našem sajtu ima objavljeno obrasci koji za jednočlano društvo koji popunjavati samo ovjerite kod notara, čiji iznos je 3,5 marki, donesete u naše prostorije sa odgovarajućom ličnom kartom.
Kod najjednostavnijih formi, kao što je jednočlana DOO, registracija će umjesto dosadašnjih 1100 do 1500 maraka koštati oko 100 maraka. Obavezan minimalni osnivački kapital smanjen je sa 2000 konvertibilnih maraka na 1 marku. U Vladi Republike Srpske očekuju da će ova reforma podstaći privredu. Jednošalterski sistem poslovne registracije pozitivno će se odraziti na poslovnu zajednicu, ocjenjuje i predsjednik Privredne komore Borko Đurić.
Doprinijeće većoj zainteresovanosti za otvaranje novih privrednih subjekata, ali to sasvim sigurno nije i dovoljno. insistiramo na rješavanju onih pitanja koje će omogućiti jednostavnije poslovanje privrednih subjekata koji postoje i funkcionišu i sada.
Za dopunu registracije, odnosno proširenje djelatnosti ili otvaranje novih poslovnih prostorija, međutim, procedura je složenija i skuplja nego što je ranije bila, kažu u bijeljinskom preduzeću Aleksa. Knjigovođa ovog preduzeća Tatjana Laketić jutros je APIF-u predala zahtjev za dopunu registracije.
Ljubilnije je bilo da smo mogli, znači da na osnovu jednog rješenja otvaramo dosta maloprodajnih objekata, s tim što uopšte ne dobijemo rješenje i na osnovu tog rješenja smo dobijali u poreskoj upravi podjib. Međutim, sad su to ukinuli, znači sad za nas je ovo sad mnogo veća procedura.
Prva faza ovog projekta završena je u septembru, kada su na snagu stupile izmjene nekih zakona, među kojima je i Zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti. Olakšane su procedure i smanjeni troškovi registracije zanatsko-preduzetničkih radnji, što je podstaklo ovu oblast privrede, kaže šef odjeljenja za privredu grada Bijeljina Tatjana Vujić.
Administrativna taksa ne može biti veća od 30 konvertibilnih maraka. Što se tiče dokumentacije koja je potrebna, ona je smanjena. Građani koji žele da registruju obavljanje preduzetničke djelatnosti, dovoljno je znači da imaju kopiju lične karte i uverenje iz suda da ne postoji izrečena mera zabrane obavljanja konkretne djelatnosti.
Jednošalterski sistem od danas se primjenjuje u Banja Luci, Gradišci, Prijedoru, Modriči, Doboju, Bijeljini, Zvorniku, Istočnom Sarajevu, Sokocu, Foči i Trebinju. U sljedećoj fazi reforme planirano je i uvođenje online registracije.
Poreska uprava Republike Srpske prikupila je za 11 mjeseci ove godine 1.851.000.000 maraka javnih prihoda ili za 12 miliona maraka više nego u istom periodu prošle godine.
Naplata direktnih poreza veća je za 3% ili za 13 miliona maraka, a najznačajniji rast za 11 mjeseci ove godine ostvaren je po osnovu poreza na nepokretnosti i po osnovu poreza na dobit.
Ukupni prihodi od indirektnih poreza tokom 11 mjeseci ove godine veći su za 10 miliona maraka u odnosu na isti period prošle godine.
Na blagi pad neto prihoda od indirektnih poreza uticao je rast povrata PDV-a poreskim obveznicima, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje. Na rast zahtjeva za povrat PDV-a uticalo je povećanje nivoa izvoza dobara iz Bosne i Hercegovine. U toku ove godine veći zahtjevi za povrat PDV-a međunarodnih organizacija koje učestvuju u velikim infrastrukturnim projektima u Bosni i Hercegovini, kao što je izgradnja koridora 5C i autoputa u Republici Srpskoj.
Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je popis blokiranih računa poslovnih subjekata u BiH. Blokirano je ukupno 64.381 račun, dok ukupan broj firmi koje imaju bar jedan blokiran račun iznosi 39.439.
U izvještaju o blokiranim računima u registru transakcijskih računa Centralne banke Bosne i Hercegovine, koji sadrži 2568 stranica, pobrojana su pravna lica iz svih sfera društvenog života, od privrednih preduzeća, prodavnica frizerskih salona, benzinskih pumpi, apoteka, stomatoloških ordinacija, kafića i restorana, do različitih agencija, zadruga i firmi. Najviše blokiranih računa je u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru, jer je u tim gradovima najviše registrovanih pravnih subjekata. Spisak firmi kojima je blokiran račun može se pogledati na stranici Centralne banke Bosne i Hercegovine.
Nakon što je policija u Doboju saslušala gradonačelnika Obrena Petrovića, advokata i funkcionera PDP-a Sinišu Đorđevića i privrednika Vojislava Rađu, a okružnom tužilaštu podnijela izvještaj, tereteći ih da su zloupotrebom službenog položaja i nesavjesnog poslovanja u privredi oštetili gradski budžet za milionski iznos, danas je reagovao advokat Siniša Đorđević. Tvrdi da ništa nije uradio protivzakonito i najavljuje krivičnu prijavu protiv odgovornih u Dobojskom centru javne bezbjednosti. Opširnije Milica Đurđević.
Najgrublje neistine i podmetanja pojedinaca iz Dobojske policije. Ovako je advokat Siniša Đorđević ocijenio izvještaj protiv njega, gradonačelnika Obrena Petrovića i vlasnika ŽGP-a Vojislava Rađe, zbog navodne zloupotrebe milioni pomaraka.
Najavljujem krivičnu prijavu protiv Đurković Gorana kao načelnika centra i njegovog počinjenog Milojevića, Miroslava, za lažno prikazivanje činjenica, za lažno prikazivanje dokaza.
Đorđević tvrdi da je u ovom poslu oštećen ŽGP, a ne opština. Kao zastupnik tog preduzeća imao je punomoć da raspolaže novcem jer je račun ŽGP-a bio blokiran.
Taj novac je otišao njihovim povjeriocima. Po nalogu mog vlastodavca otišao je bankama, kredite, radnicima.
Upravo je to pod lupom policije, rekao je prošle sedmice podnoseći izvještaj tužilaštvu načelnik sektora kriminalističke policije Centra javne bezbednosti Doboj Miroslav Milojević.
Postoji osnovne sumnje da je odgovornom licu građevinskog preduzeća pomagao da sredstva naplaćena od vansudskog poravnanja u iznosu od 1.125.000 konvertibilnih maraka usmjeri na račune različitih povezanih pravnih i fizičkih lica.
Dobojska policija bez komentara o Đorđevićevim optužbama, ali i gradonačelnik Obren Petrović, koji se nakon saslušanja nije pojavio u javnosti. Osim najave krivičnih prijava, Đorđevićevu preskonferenciju danas je obilježio i verbalni napad na dopisnicu ATV-a iz Doboja, Božanu Živanović.
Na gradskom groblju Pučile u Bijeljini služen je parastos za 19 poginulih boraca, 2 civilne žrtve i 12 umrlih boraca iz tuzlanskih sela Kovačica i Cviljevina.
Na današnji dan prije 20 godina poginulo je 7 boraca sa ovog područja. U Kovačici i Cviljevini prije otadžbinskog rata živjelo oko 400 Srba. Danas u Kovačici živi 20-ak povratnika koji nemaju osnovne uslove za život. Ova sela stradala su i u Drugom svjetskom ratu. Poginulo je 120 stanovnika, 64 odvedeno je u Jasenovac, koji su preživjeli samo 2 stanovnika.
U nastavku Region i svijet. Građanska inicijativa Srpska, koju podržava Beograd, pobijedila je na lokalnim izborima u Sjevernoj Mitrovici, Gračanici, kao i još 7 opština sa većinskim srpskim stanovništvom. Jedina opština gdje Srpska nije triumfovala je Štrpce. Krstimir Pantić ima oko 350 glasova više od svog rivala za gradonačelnika Sjeverne Mitrovice, Olivera Ivanovića. Izvještava novinarka Radio Beograda Tanja Vujsić.
Za sada je još uvijek nepoznato kakav će biti statut zajednice srpskih opština, ali je Krstimir Pantić, koji je izabran za gradonačelnika severnog dela Kosovske Mitrovice, uveren da će ta zajednica biti prepreka nezavisnosti Kosova.
Smo dobili apsolutno legitimne predstavnike, jer će oni na najbolji mogući način moći da štite interese Srba na Kosovu i Metohiji, ne samo u Kosovskoj Mitrovici, već svih Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, jer je briselskim sporazumom predviđeno da upravo zajednica srpskih opština bude u Kosovskoj Mitrovici, da to bude centar okupljanja svih Srba koji žive na Kosovu i Metohiji.
Sa druge strane, Oliver Ivanović, kandidat građanske inicijative SDP, kaže da će Pantić verovatno i u okviru zvaničnih rezultata koje bi trebalo u narednim danima da objavi Centralna izborna komisija biti pobednik, iako je ostalo da se prebroje još neki uslovni glasovi. Ivanović je također potvrdio da će razgovarati sa kandidatima Srpske o formiranju koalicije u Kosovskoj Mitrovici, ali da će verovatno ista situacija biti i u Zvečanu i Leposaviću.
Ovaj kraj je rasterećenje bez obzira što nismo baš najzadovoljniji rezultatima. Mi smo izvukli naše birače i dobili 200-300 glasača, oni koji su bili u zagovornici bojkota, ali to očito nije bilo dovoljno da napravimo ozbiljniji pomak.
Građani severnog dela Kosovske Mitrovice prilično su umorni nakon 3 kruga glasanja u nepunih mjesec dana. Ono što očekuju od novo izabranih vlasti svodi se na sređivanje svakodnevnog života, a ne bavljenje visokom politikom. Ovome dodajmo i to da će i Krstimir Pantić i Oliver Ivanović sutra boraviti u Briselu.
U selu Ljuk od Istoga na Kosovu i Metohiji sinoć je pucano na kuću srpskog povratnika Novice Antića, ali niko nije povrijeđen.
Kosovska policija ovaj slučaj vodi kao izazivanje opšte opasnosti. Iz policije navode da su počeli istragu i da su pronašli 3 čaure kalibra 7,62 mm.
Haško tužilaštvo zatražilo je da optuženom lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju bude izrečena presuda nakon što novi sudija Madaje Nijang pročita cijeli spis sa suđenja u kojem nije učestvovao.
Tužilaštvo predlaže da proces bude nastavljen tamo gdje je i prestao zbog izuzeća sudije Frederika Harhofa, te da članovi raspravnog vijeća odluče o presudi. U podnesku tužioca Matijasa Markusena piše da pravda zahtjeva presudu o suštini ovog predmeta na pravičan i hitar način i da bi to bilo u interesu pravde, zato što su svi dokazi optužbe već izvedeni, a optuženi Šešelj je odbio da izvodi dokaze odbrane. Prethodno bi novi sudija Nijang, koji je zamijenio Harhofa, morao da dokaže da se upoznao sa zapisnikom sa procesa i izvedenim dokazima.
Premijer Hrvatske Zoran Milanović poručio je da će spriječiti referendum o ćirilici.
On ocjenjuje da je referendum o definiciji braka bio samo kamuflaža i topovska priprema za pokušaj raspisivanja referenduma o pravima nacionalnih manjina. Taj referendum, dok sam ja predsjednik vlade, neka to dobro čuju, neće proći, tvrdi Milanović. On upozorava da je pokušaj raspisivanja referenduma o ćirilici otvorena diskriminacija.
Međusobne tužbe Hrvatske i Srbije za genocid trebalo bi da budu povučene jer je to gubljenje vremena, smatra hrvatski novinar i publicista Denis Kuljiš. Kao razlog za to Kuljiš navodi da Hrvatska ne može dokazati krivca, a Srbija ne može ustanoviti samu kvalifikaciju.
Nema nikakve sumnje da su se u Vukovaru dogodili masovni zločini. Možda bi se oni čak mogli okarakterizirati kao genocid, ali pitanje je kome bi se onda oni pripisali, jer te zapravo operacije u Vukovaru, kao što znamo, je vodila INA, a dokazat sukcesiju između INA i današnje Srbije, mislim da je to nemoguće, mislim da je to potpuno očigledno i da je to gubitak vremena. S druge strane, nema nikakve sumnje da je u doba Oluje i poslije Oluje provedeno široko etičko čišćenje. Smisao i zamisao tih operacija koje su vođene su bile u skladu sa planovima Franje Tuđmana da se protjera srpsko stanovništvo iz Hrvatske. I to je bio zapravo cilj rata sa njegove strane. Ratni cilj. I mislim, to je provedeno, ali riječ je o etničkom čišćenju, a pritom je bilo i zločina, umorstava i tako dalje. Ali to nije genocid, to je sve skupa zajedno bilo jedno masovno protjerivanje uz neke žrtve.
Opširni razgovor sa Denisom Kuljišem poslušajte u emisiji Aktuelnosti nakon vijesti u 17 časova.
Oko 1000 demonstranata blokiralo je danas sjedište ukrajinske vlade i okolne ulice sprečavajući zaposlene da dođu na posao. Protesti se održavaju zbog odluke predsjednika Viktora Janukovića da ne potpiše sporazum o jačanju trgovinskih veza sa Europskom unijom. Glas Rusije prenio da su demonstranti blokirali i ulaz u zgradu Nacionalne banke. Demonstranti su usmjerili pažnju na državne objekte poslije jučerašnjeg skupa u Kijevu i sukoba sa policijom u kojima je učestvovalo oko 350.000 ljudi.
Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pila izjavila je kako ima sve više dokaza da su zvaničnici sirijske vlade Bašara al-Asada odgovorni za zločine u toj zemlji.
Pila je dodala da je panel Ujedinjenih nacija za istragu zločina tokom građanskog rata u Siriji došao do značajnih dokaza za zločine, pri čemu ti dokazi ukazuju na odgovornost najviše zvaničnika vlade, uključujući šefa države. Ona je međutim navela da se spisak osumnjičenih za zločine nalazi pod ključem u njenoj kancelariji i da neće biti javno objavljen dok to ne zatraže međunarodne ili nacionalne vlasti.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu danas se prvi put sastao sa papom Franjom sa kojim je razgovarao o zajedničkom nasljeđu Jevreja i Hrišćana.
Papa i Netanjahu razgovarali su i o pitanju Irana i Sirije kao i o planiranoj posjeti katoličkog poglavara Svetoj zemlji naredne godine. Izraelski premijer poglavaru Rimokatoličke crkve poklonio je knjigu Porijeklo inkvizicije u Španiji u 15. vijeku, koju je napisao Netanjahuov otac. U knjizi se opisuje kako su katolici branili Jevreje tokom španske inkvizicije.
Toliko iz svijeta. Odbornici Skupštine grada Banja Luka danas su usvojili odluku o isporuci toplotne energije kojom će biti uveden novi tarifni model za plaćanje grijanja u Banja Luci. Iz opozicije tvrde da je riječ o stvaranju prostora za poskupljenje toplotne energije. Pripremila Slavica Brkić.
Građani koji su se odjavili sa toplotne mreže neće morati paušalno da plaćaju grijanje zbog cijevi koji prolaze kroz njihove stanove. Međutim, one koji su na gradskoj toplovodnoj mreži, grijanje će plaćati po novom tarifnom modelu koji predviđa fiksni i varijabilni dio, kaže direktor toplane Mićo Milovanović.
Fiksni dio u sebi sadrži troškove koji su neophodni za održanje sistema u životu, a varijabilni dio se odnosi na troškove kojima se pokriva trošak energenta, trošak električne energije za proizvodnju toplotne energije i trošak vode i njene pripreme.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović ostavio je otvorenu mogućnost poskupljenja cijene toplotne energije.
Biće promjene načina obračuna. Ako je promjene načina obračuna, moguće je da dolazi i do promjene cijene.
Opozicija tvrdi da nije riječ o savremenom načinu obračuna, kako tvrdi direktor Toplane. Odbornik PDP-a Zoran Talić kaže da gradska vlast na mala vrata uvodi poskupljenje grijanja.
Međutim, sigurno će da se sa tim fiksnim troškama dođe u nekom narednom vremenskom periodu, možda ne danas, ne sutra, ali u narednom vremenskom periodu pravi se prostor za određeno poskupljenje.
Rukovodstvo Toplane trebalo bi da do naredne sjednice gradskog parlamenta utvrdi tarife fiksnog i varijabilnog dijela cijene grijanja i dostavi ih na usvajanje.
Na osnovu ugovora potpisanog sa aerodromom Banja Luka, turistička agencija Smiljić uvodi svakodnevnu liniju do aerodroma u Mahovljanima. Polazak sa stare autobuske stanice je svaki dan u 13 časova, a sa aerodroma svakodnevno u 15 časova i 30 minuta. Cijena u jednom pravcu iznosi 10 maraka.
Radio Televizija Republike Srpske u decembru počinje sa emitovanjem dvije emisije, Show svih vremena i Artikulacija.
Show svih vremena je serijal od 12 epizoda koji prati porodicu Petrović kroz epohe i kako su oni reagovali na novitete koje svaka godina donosi, gdje svaka epizoda gledaoce vodi u različitu godinu davno prošlih vremena. Glavnu ulogu u ovoj seriji tumači beogradski glumac Nikola Kojo, a bit će emitovana nedjeljom u 21 čas i 10 minuta. Artikulacija je emisija iz kulture i bit će emitovana srijedom od 18 časova i 55 minuta.
Košarkaši i gokeje sinoćnom pobjedom nad Podgoričkom Budućnosti potvrdili da će ove godine igrati značajnu ulogu u regionalnoj ABA ligi. Opširnije Dragan Pajić.
Niko ne očekuje da i Gokeja može do prvog mjesta na tabeli u ligaškom dijelu takmičenja kao što je to bilo prošle godine, ali ekipa iz Aleksandrovca igrom i rezultatima dokazala je da će ove godine biti ekipa koju će protivnici da poštuju. Trener i Gokeje Milutin Latinčić bio je zadovoljan sinoćnom pobjedom nad Budućnosti, istakao da je timski duh jedan od najvećih kvaliteta ekipe.
Moram da kažem da su ovi momci stvarno heroji. Toliko kilometara u avionu, toliko kilometara u autobusu je danas odigrali tako prvo poluvrijeme, kapa dole za svakog igrača. Morao je doći taj pad u drugom poluvremenu, ali kažem, opet su se izdigli timskim duhom, ne bih nikog izdvajao, bilo je tu i povrijeđeni i bolesni igrača, svi su stisnuli zube i odigrali pravu utakmicu. Što se tiče Rumunije, i svake utakmice pokušavamo izvući maksimum, pa tako će biti i u Rumuniji.
I Gokeja na šestom mjestu na tabeli sa 6 pobjeda nakon 10 kola. Američki košarkaš Gary McGee novi je član ekipe Gokeje. McGee igra na poziciji centra, visoki je 211 cm, a u ekipu iz Laktaša došao iz francuskog Gravelina. Ranije je bio član ekipe Zagreba, a nastupao je za američku koleđ ekipu Pittsburgh. Košarkaši i Gokeje u srijedu igraju u Rumuniji protiv ekipe Asesoft, utakmicu u okviru Eurokupa.
Danas je bilo pretežno oblačno i tmurno. Slabe kiše bilo je na jugu i to u prijepodnevnim satima. U večernjim časovima moguće provijavanje snijega mjestimično. Sutra nakon hladnog, a mjestimično maglovitog i tmurnog jutra, tokom dana bit će i sunčanih perioda. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova Čemerno minus 3, Kalinovik i Han Pjesak minus 2, Sokolac Mrakovica 0, Drinić 1, Foča, Mrkonjić Grad i Gacko 2, Nevesinje, Ribnik, Doboj, Rudo i Banja Luka 3, Bijeljina, Zvornik, Srbac, Višegrad, Srebrnica 4, Prijedor 5, Bileća 11 i Trebinje 13 stepeni. Sutrašnji dan donosi stabilno, prohladno i suvo vrijeme. Jutro će biti hladno, na sjeveru malo do umjereno oblačno, duž rijeka sa sumaglicom i maglom, u centralnom pojasu i na istoku pretežno do potpuno oblačno, a na jugu vedro. Tokom dana sa sunčanim intervalima na sjeveru, sunčano na jugu, a u centralnom pojasu krajine u Sarajsko-Romanijskoj regiji i Visokoj Hercegovini te Podrinju pretežno do potpuno oblačno. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, na jugu umjerena do jaka bura koja će tokom dana slabiti. Jutarnja temperatura između minus 8 i minus 2, ponegde u mrazištima i stepen 2 niža, na jugu oko 4 stepena, a najviša dnevna između minus 2 i 5, na jugu oko 11-12 stepeni. U Banja Luci ujutru umjereno oblačno uz sumaglicu i maglu, tokom dana promjenjivo oblačno uz sumaglicu i mogućnost po kojeg sunčanog intervala, jutarnja temperatura oko minus 3, najviša dnevna oko 3.
Na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Ilija Jurišić za Tuzlansku kolonu osuđen na 12 godina zatvora.
U Pragu još jedan sastanak lidera vodećih političkih partija Bosne i Hercegovine o presudi Sejdić-Finci.
Parlament Srpske o nacrtu izmjena zakona o visokom obrazovanju.
Građanska inicijativa Srpska koju podržava Beograd pobijedila u 9 opština u drugom krugu izbora na Kosovu i Metohiji.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić.